Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti za utorak 26. mart. Iz OHR-a poručuju da bosansko-hercegovački političari moraju prestati da očekuju od međunarodne zajednice da radi njihov posao. Uskoro sastanak visokog predstavnika sa predsjednikom i dva potpredsjednika federacije.
Visoki predstavnik je ponudio da se koristi njegov ured da bi se stranke okupile. Mislim da bi ovo moglo biti pozitivan korak. Ovo je problem koji trebaju rješavati političari Bosne i Hercegovine i želim reći vrlo jasno da apsolutno međunarodna zajednica ne podržava da visoki predstavnik koristi svoje ovlasti.
Državni parlament još jednom odbio prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Ako nemamo potreban politički dogovor da napravimo neki novi iskorak, ono što se očekuje od nas izabranih zastupnika jeste da poštujemo odluku Ustavnog suda. Ne trebamo podsjećati da su nepoštivanje presuda i odluka Ustavnog suda, da je to i krivično djelo.
U opštini Pale danas dan žalosti povodom tragične smrti maloljetne Sofije Vukadin održan protest zbog nasilja u ovoj opštini. 8 lica osumnjičenih za trgovinu opojnih droga uhapšeno jutros na području Prijedora, Novog Grada i Gradiške. Hrvatska ispunjava obaveze za pristupanje Evropskoj uniji po svim uslovima, rekao danas u Zagrebu evropski komesar za proširenje Štefan File.
I zbog svih tih razloga mi ne vidimo potrebu za nastavkom mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Evropsku uniju.
Sjeverna Koreja saopštila da je podignuta borbena gotovost njenih raketnih i artiljerijskih jedinica dugog dometa i da su mete Guam, Havaji i kontinentalna teritorija Sjedinjenih Država. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Najviše dnevne temperature kreteće se od 2 do 14 stepeni. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Dženana Karabić. Begović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće za provođenje mira u Bosni i Hercegovini zaključilo je danas da sve dok se ne nađe rješenje za zastoj u Federaciji BiH i vlada i parlament ovog BiH entiteta moraju poštovati svoje ustavne uloge. U saopštenju za javnost se navodi da i dalje ostaje obaveza nadležnih domaćih institucija da hitno popune upražnjena mjesta u Ustavnom sudu i Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Federacije. Istovremeno visoki predstavnik Valentin Insko najavio je danas da će sazvati sastanak predsjednika i dva potpredsjednika Federacije sa kolegijem Doma naroda federalnog parlamenta kako bi od njih direktno dobio informaciju o načinu na koji namjeravaju riješiti ovo pitanje. Zastupnički dom državnog parlamenta nije danas prihvatio izmjene zakona o jedinstvenom matičnom broju koji je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara. U izmjenama su usklađeni nazivi opština Republike Srpske sa nazivima utvrđenim zakonom o teritorijalnoj organizaciji tog BH entiteta. Istovremeno ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić je upozorio da će ukoliko državni parlament zakon ne usvoji, MUP tog bosansko-hercegovačkog entiteta tražiti usvajanje zakona na entitetskom nivou. Otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske okupili su se danas u blizini zgrade Skupštine koja zasjeda u Banja Luci. Iako su tražili da im se obrati neko od predstavnika vlasti Republike Srpske, to se nije desilo. 8 lica osumnjičenih za trgovinu opojnih droga uhapšeno je jutros na području Prijedora, Novog Grada i Gradiške. Akciju su proveli pripadnici Banja Lučkog centra javne bezbjednosti. U Palama je danas održan protest zbog nasilja u toj opštini, a nakon ubistva Sofije Vukadin u nedjelju ujutro. Inače, u opštini Pale danas je dan žalosti, a Forum za bezbjednost opštine donio je i odluke o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata na području opštine i povećanju kazni za prekršioce ove mjere. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je danas u Zagrebu da Hrvatska ispunjava sve obaveze za ulazak u Evropsku uniju 1. jula ove godine. File je na vanrednoj sjednici vlade Hrvatske predstavio završni izvještaj Evropske komisije o predpristupnom monitoringu koji je objavljen danas u Briselu. Na Kipru će banke biti zatvorene do četvrtka. Prvobitno je bilo predviđeno da se sve banke osim dva najveća kreditora u zemlji otvore danas, ali je centralna banka zbog bojazni od povlačenja velikih suma novca sa računa odlučila da ostanu zatvorene do četvrtka. Na jugozapadu Poljske traje generalni štrajk najveći u zemlji tokom posljednje decenije. Štrajk organizuju 4 najveće sindikalne centrale u Poljskoj i njime žele da upozore vladu da ne mogu račun za krizu plaćati radnici. Egipatske vlasti izručile su danas dva zvaničnika iz vremena režima Muamera Gaddafija Libiji. To je prva ekstradicija visokih zvaničnika. Američki državni sekretar John Kerry ponovo se danas u Afganistanu sastao sa predsjednikom te zemlje Hamidom Karzajem, dan pošto su nastojali da demonstriraju jedinstvo koje je narušeno Karzajevim antiameričkim komentarima. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 2 do 14 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaj i javljanja naših reportera. Nakon sjednice Vijeća za implementaciju mira, umjesto očekivane reakcije na krizu u Federaciji Bosne i Hercegovine, još jednom izražena zabrinutost stanjem i poziv odgovornima da nađu rješenje. Nema saglasnosti o korištenju bonskih ovlasti, a svo će djelovanje biti svedeno na sazivanje sastanka čelnih ljudi u Federaciji sa visokim predstavnikom, na kojem bi trebalo da ponude model rješenja blokade ključnih institucija Federacije. Dženana Halimović.
Neće biti korištenja bonskih ovlaštenja, niti će međunarodna zajednica raditi posao umjesto bosansko-hercegovačkih političara, poručeno je sa zasjedanje Vijeća za implementaciju mira. Iako se očekivala ozbiljna reakcija, sve se završilo na još jednom izražavanju zabrinutosti i vraćanju loptice onima koji su i stvorili krizu. Britanski ambasador u Bosni i Hercegovini, Nigel Casey.
Dijelimo mišljenje da ovu krizu moraju riješiti domaći politički lideri i institucije. Još uvijek postoji put ka rješenju ove krize među domaćim akterima.
Tako Vijeće za implementaciju mira i dalje insistira na hitnom popunjavanju upražnjenih mjesta u Ustavnom sudu i Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Federacije Bosne i Hercegovine. Jedina novina je što će bosansko-hercegovački političari rješenje tražiti zajedno s visokim predstavnikom Valentinom Inckom, ambasador Sjedinjenih Američkih država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon.
Visoki predstavnik je ponudio da se koristi njegov ured da bi se stranke okupile. Mislim da bi ovo moglo biti pozitivni korak.
Ovo je problem koji trebaju rješavati političari Bosne i Hercegovine i želim reći vrlo jasno da apsolutno međunarodna zajednica ne podržava da visoki predstavnik koristi svoje ovlasti.
Razlozi za izostanak ozbiljne reakcije mogu se naći ponajprije u nepostojanju saglasnosti unutar međunarodnih faktora o korištenju bonskih ovlasti, ali i zbog toga što je krivaca mnogo, pa i u samom OHR-u, navodi analitičar međunarodne krizne grupe Srećko Latal.
Dva ključna problema koje sada vidimo u Federaciji, znači samo pitanje federalne vlade i pitanje Mostara, su direktne posljedice prijašnjih angažmana i loših rješenja ureda visokog predstavnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A visoki predstavnik Valentin Incko odgovorio je gradonačelniku Mostara Ljubi Bešliću na njegov nedavni zahtjev da ga podrži u namjeri nametanja gradskog budžeta za 2013. godinu. Sadržaj pisma još nije objavljen, ali iz izvora bliskih sindikatu gradske uprave Radio Slobodna Evropa saznaje kako Incko nije podržao Bešlićevu namjeru. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Odgovor Valentina Incka na pismo Ljube Bešlića upućeno još 6. marta stigao je juče, a kako saznajemo iz izvora u sindikatu gradske uprave Mostara, Incko je u svom odgovoru ponovo pozvao na kompromis oko rješavanja političkog pitanja Mostara. Juče je održani sastanak sindikalnih čelnika sa gradonačelnikom, a zaključeno je kako će sindikati, bez obzira na Incko u suštini negativan odgovor, zatražiti izvanično od Bešlića da nametne budžet. Podsjetimo, jedino Mostar zbog izostanka dogovora najjačih hrvatskih i bošnjačkih stranaka nije imao lokalnih izbora. Mandat gradskog vijeća je upitan, a grad nema usvojeno ni privremeno financiranje ni budžet za 2013. godinu. Istovremeno, danas zasjeda klub Bošnjaka u aktuelnom sazivu gradskog vijeća Mostara. Kako nam je rekao predsjednik kluba SDA Adil Šuta, razgovara se o radu gradskog vijeća, a tražit će se da vijeće krene sa aktivnostima.
Kao što je poznato, gradsko vijeće od 2011. ne radi u svom punom kapacitetu, a evo, nažalost, prošlo su 4,5 mjeseca. Do dan danas nemamo stav ni od visokog predstavnika, ni od vijeća ministara, ni parlamentarne skupštine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Državni parlament danas još jednom odbio prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Zastupnički dom zbog nedostatka glasova iz federacije nije prihvatio prijedlog izmjena zakona o jedinstvenom matičnom broju koji je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara. Izvještava Ivan Katavić.
Izmjenama zakona o jedinstvenom matičnom broju koje je predložilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, registracijska područja prilagođena su teritorijalnoj organizaciji današnje Bosne i Hercegovine. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoja Nović istakao je kako je ovaj prijedlog prije godinu dana imao konsenzus i političara iz Federacije i Republike Srpske, te da je danas u njega politika uplela prste.
Sve dotle dok je struka, nauka, profesija odlučivala, dotle nije bilo sporno ništa oko tog zakona. Naravno, sve ostalo smatram da je to politiziranje i to ministarstvo na sebe ne može da preuzme.
Podsjećamo, prijedlog grupe zastupnika iz Federacije odbijen je na sjednici 14. ožujka jer nije bilo podrške od zastupnika iz Republike Srpske. U ovom prijedlogu bi registracijska područja bila preuzeta iz nekadašnje Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i ne bi se poštivala međuentitetska granica i izborne jedinice. Jedan od predlagatelja ovog prijedloga, Saša Magazinović, istakao je kako je današnji ishod glasanja očekivan.
S druge strane, ja želim gledati na pozitivan način kao mogućnost da se iz parlamentarne procedure skloni zakon o kome nema saglasnosti, da se otvori mogućnost da Ministarstvo civilnih poslova u skladu sa svojom obavezom radi na izradi zakona koji će dobiti parlamentarnu podršku u Bijeloj sali.
Zastupnik kluba SDA Senad Šepić optužio je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine jer godinu dana nije ponudilo novi prijedlog.
Ono što se očekuje od nas izabranih zastupnika jeste da poštujemo odluku Ustavnog suda. Ne trebamo podsjećati da su nepoštivanje presuda i odluka Ustavnog suda, da je to i krivično djelo.
Zastupnica kluba SDS-a Aleksandra Pandurović.
S tom činjenicom o promijenjenoj unutrašnjoj strukturi se neko ovdje ne može pomiriti, a to što se on ne može s tim pomiriti, posljedica je samo da Republika Srpska od danas ima puno pravo da uzme još jednu nadležnost, da donese još jedan svoj zakon.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas nacrt izmjena i dopuna Zakona o matičnim knjigama, kojim se pored postojećih uređuje upisivanje i dodatnih podataka o rođenju, prvom prezimenu ili smrti roditelja djeteta. Posebno se reguliše i način upisivanja lica koja su rođena u Federaciji Bosne i Hercegovine. Više detalja sa današnjeg zasjedanja prenosi Milorad Milojević.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lira Rešić kaže da je do proširivanja podataka o matičnim knjigama moralo doći kako bi se otklonile nejasnoće pojedinih zakonskih rješenja koje su uočene tokom primjene važećeg zakona o matičnim knjigama.
Odredbama navedenih članova je propisano da se u matične knjige rođenih, pored postojećih podataka, upisuje rođeno prezime, datum rođenja i mjesto rođenja roditelja, a da se u knjigu državljana Republike Srpske, pored ostalih, upisuju i lica rođena u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su državljanstvo Republike Srpske stekla pri rođenjem ili putem međunarodnog sporazuma, a imaju prebivalište u Republici Srpskoj.
Poslanici su raspravljali i o nacrtu izmjena i dopuna Zakona o sudovima, kojim se dodatno usaglašava imenovanje sudija i predsjednika sudova i privrednih sudova u skladu sa Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom savjetu u Bosni i Hercegovine. Začuđujuće, nema oštre skupštinske rasprave, pa ipak mir u skupštini narušili su otpušteni vojnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, koji su se okupili i mirno protestovali ispred zdanja entitetskog parlamenta. Saslušali su ih jedino predstavnici opozicije. Vojnici protestuju već 15 dana, a njihov predstavnik Milan Bilbija i danas je ponovio njihove zahtjeve.
Zapošljavanje u organima, službama i institucijama Republike Srpske, drugo, isplata realnih otpremnina i treće, ekspresno vraćanje nas na posao oružane snage Bosne i Hercegovine i izmjena člana 101 zakona o službi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući oba doma federalnog parlamenta razgovarali su danas sa delegacijom MMF-a oko naredne tranše aranžmana. Iz Međunarodnog monetarnog fonda su ih napomenuli da je uslov za uplatu novih 300 miliona konvertibilnih maraka usvajanje zakona o uslovima povoljnijeg penzionisanja. Sastanak je pratila Mirna Sadiković.
Zastupnički dom raspravljaće o zakonu o povoljnijem penzionisanju u četvrtak 28. marta. Predsjedavajući doma Fehim Škaljić kaže da je pristiglo mnoštvo amandmana i prigovora na ponuđeno rješenje, što znači da ga neće biti lako usvojiti, ali i napominje da su budžeti u Bosni i Hercegovini u deficitu i da je novac od MMF-a neophodan.
I danas Međunarodni monetarni fond informiše da taj uslov ostaje kao imperativ, da se treba donijeti jedinstveni zakon unutar kategorija koje odredi predlagač, unutar limita sredstava koji ne ugrožavaju budžetsku stabilnost i stabilnost penzionog fonda.
Zastupnik iz SDA Ibrahim Nadarević kaže pak da je ponuđeno rješenje zakona toliko loše da je bolje takav zakon ne usvojiti.
Nećete naći ni jednu kvantifikaciju broja mogućih korisnika. Nećete naći ni jednu kvantifikaciju koliko to košta. Imate samo lijepu šarenu lažu crku tu proljeće kako će ovo biti aman med i mlijeko i kako će svi otići u penziju i svi će biti jednako tretirani i zadovoljit ćemo uslove MMF-a.
Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Radoje Vidović kaže da su članovi delegacije MMF-a bili jasni da bez ispunjavanja uslova nema ni novca.
Pa u slučaju da ne dođe do sporazuma sa MMF-om u budžetu federacije će nedostajati preko 300 miliona maraka za federaciju, znači ovi potpuni financijski kolaps federacije.
Sjednica Doma naroda, koji se također mora izjasniti o zakonu, još nije zakazana. Ukoliko zastupnički dom usvoji zakon 28. Domu naroda ostaje još 3 dana za ispunjavanje uslova koje je postavio MMF. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
15 sati 15 i po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Bosansko-hercegovački političari moraju prestati da očekuju od međunarodne zajednice da radi njihov posao. Poručeno iz OHR-a, uskoro sastanak visokog predstavnika sa predsjednikom i dva potpredsjednika federacije. Državni parlament još jednom odbio prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. U opštini Pale danas dan žalosti povodom tragične smrti maloljetne Sofije Vukadin. Održan protest zbog nasilja u ovoj opštini. Osam lica osumnjičenih za trgovinu opojnih droga uhapšeno na području Prijedora, Novog Grada i Gradiške. Hrvatska ispunjava obaveze za pristupanje Evropskoj uniji po svim osnovama, rekao danas u Zagrebu evropski komesar za proširenje Štefan File. Vrijeme sutra oblačno sa snijegom i susnježicom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Najznačajnija vijest iz regije danas dolazi iz Zagreba. Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File predstavio je na sjednici Hrvatske vlade u Zagrebu posljednji i pozitivan izvještaj Evropske komisije o monitoringu priprema Hrvatske za pristupanje Evropskoj uniji. Hrvatska ispunjava sve uslove, kazao je File. Iz Zagreba se javio Eni Zebić.
Zaključno izvješće Europske komisije pozitivno, Hrvatska 1. srpnja postaje članicom Europske unije, nema potrebe za monitoringom. To je sukus današnje izvanredne sjednice vlade na kojoj povjerenik Europske komisije za proširenje Štefan File predstavio zaključno izvješće Europske komisije o Hrvatskoj. Izvješće samo po sebi jasno pokazuje da Hrvatska ispunila obaveze i provodila reforme na vjerodostojan, održiv i nepovratan način, kazao je. I zbog svih tih razloga mi ne vidimo potrebu za nastavkom mehanizma monitoringa nakon hrvatskog ulaska u Europsku uniju. On je dodao i da Hrvatska od ulaska u članstvo 1. srpnja pa do kraja godine ima pravo na 650 milijuna eura iz europskih fondova. Reforme treba i dalje nastaviti kao prioritete, istakao je nastavak borbe protiv korupcije na svim razinama. I povjerenik File kao i premijer Zoran Milanović podsjetili su da je Hrvatska imala najteži i najkompleksniji proces pristupanja od svih članica unije.
Ono što je pred nama je, ja bih rekao, u sljedeće 2,5 godine da tamo gdje su rezultati potpuno mjerljivi kad su institucije u pitanju, da ispunimo sve kriterije da postanemo dio Schengena.
Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić naglasila je regionalnu dimenziju hrvatskog ulaska u uniju.
Mi vidimo svoje proširenje apsolutno kao proširenje sa zadatkom, odnosno smatramo da je za nas neobično važno stabiliziranje jugoistočne Europe, stabiliziranje naše regije, to i dalje ostaje naša regija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kratko i o najvažnijim zbivanjima u svijetu. Sjeverna Koreja saopštila je da je podigla borbenu gotovost raketnih i artiljerijskih jedinica dugog dometa i da su mete Guam, Havaji, kontinentalna teritorija Sjedinjenih Američkih Država, priredila Biljana Jovićević.
Sjeverna Koreja usmjerila je rakete dugog dometa na američke ciljeve. Vijest je koju je prvo objavila državna agencija KCNA, praćena prethodnom žestokom retorikom iz Pjongjanga koji je zaprijetio nuklearnim napadom na Sjedinjene Države i Južnu Koreju, voditeljka državne televizije. Od ovog trenutka vrhovna komanda Korejske narodne armije podiže na prvi stepen borbenu gotovost svih artiljerijskih i raketnih jedinica dugog dometa na terenu. a mete su Južna Koreja i neprijateljski objekti u američkim invazionim bazama na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država, Havajima i Guamu. Obrazloženje je da su primijetili neuobičajene znakove aktivnosti prema sjeveru. Američki bombarderi obavili su više letova nego što je uobičajeno u blizini Sjeverne Koreje, što je u Pjongjangu protumačeno kao prijetnja. Sve se istovremeno događa u trenutku kada Južna Koreja obilježava treću godišnicu potapanja njihovog ratnog broda Čonana, kada je 46 mornara izgubilo život. Istraga je utvrdila da je brod potopio sjevernokorejski torpedo, što je Pjongjang uvijek demantovao. Washington se još nije oglasio povodom usmjeravanja oružja dugog dometa na ciljeve u Sjedinjenim Američkim Državama. Kinesko ministarstvo vanjskih poslova, inače saveznik Sjeverne Koreje, pozvalo je sve strane na uzdržanost.
Vraćamo se domaćim temama. U opštini Pale danas je dan žalosti povodom tragične smrti maloljetne Sofije Vukadin, koja je brutalno ubijena u nedjelju ujutru. U podne je na gradskoj promenadi održan i mirni protest zbog učestalog nasilja u ovoj opštini. Građani Pala smatraju da im je sigurnost ugrožena, zašto smatraju odgovornim i policijske, ali i opštinske vlasti. Tina Jelin Dizdar.
Nekoliko hiljada građana opštine Pale okupilo se danas na centralnom trgu kako bi još jednom osudili brutalno ubistvo mlade sugrađanke Sofije Vukadin. Na mirnom protestnom skupu, koji je organiziran putem društvenih mreža, pozvani su nadležni pravosudni organi i policija da stanu na kraj nasilju u ovoj opštini.
Strašno, ne znam šta drugo da kažem, užas, ja ne znam šta se dešava.
Strašno je ovo što se dešava. Pazite, djevojka je ubijena od 17 godina, ne zna niko šta je razlog, čemu je ona bila kriva.
Velika tragedija za čitave Pale.
Podsjetimo da su za ubistvo Sofije Vukadin osumnjičeni Lazar Čavarkapa i Vladimir Čodo sa Pala, koji su uhapšeni. Prema do sada poznatim informacijama, ubijenu djevojku nisu poznavali. Inače, ubistvo 17-godišnje Sofije Vukadin jedno je u nizu teških krivičnih djela proteklih mjeseci na Palama. Na forumu bezbjednosti opštine Pale, koji je tim povodom održan u prijepodnevnim satima, ocjenjeno je da odgovornost za tragične događaje snose svi, od opštinskih vlasti do policije. Opština je danas u sklopu svojih nadležnosti donijela i nekoliko radikalnih mjera. Načelnik opštine Miodrag Kovačević.
Što znači radikalno? Znači da će svi kafići od petka raditi do 12 sati, s petkom i subotom, radnim vremenom do 11. Novčane kazne će biti povećane na skupštini.
Za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Javni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj komentarisao je danas tužbe civilnih žrtava rata koje u entitetsko pravobranilaštvo stižu unazad dvije godine, a za naknadu ratne nematerijalne štete. On tvrdi da će se taj problem riješiti na nivou pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, jer, kako kaže, blokirani su budžeti i Republike Srpske i Federacije. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajec.
Javni pravobranilac Republike Srpske Slobodan Radulj pisao je pravosudnim institucijama na svim nivoima Bosne i Hercegovine u vezi s problemom naknada ratne nematerijalne štete. Tvrdi da je njegovo obraćanje donijelo rezultate na sjednici Vrhovnih sudova Federacije BiH Republike Srpske i Apelacionog suda u Brčko distriktu. Zaključeno je, kaže Radulj, da je potrebno staviti moratorium na sadašnje tužbe dok se ta oblast zakonski ne reguliše. A kakav prijedlog bi išao iz Republike Srpske, Radulj je pojasnio.
Naša inicijativa i prijedlog otprilike je to moguće da se izmijeni zakon o obligacionim odnosima, u kome bi se reklo da sva ratna dešavanja se ne mogu primijeniti odredbe zakona koje važe u mirnodopsko vrijeme.
Pravobranilaštvo Republike Srpske uradilo je analizu i proslijedilo ministarstvima kako treba postupati da ne bi došlo do tužbi s epilogom milijonskih iznosa koje će morati da plati Republika Srpska. Slučajno ili ne, Raduljevo pojašnjavanje problema s kojima se suočava entitetsko pravobranilaštvo dešava se u sedmici kada je predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović najavila razgovore s čelnicima institucija čiji će se rad preispitati, utvrditi odgovornost i preduzeti odgovarajuće mjere. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Privreda u Bosni i Hercegovini zaokupljena je korupcijom, naročito u sektoru privatizacije i zapošljavanja. Rečeno je to na današnjoj javnoj debati o prioritetima u borbi protiv korupcije u privredi. U privredi Bosni i Hercegovine postoji sistemska korupcija i ona neće biti riješena bez sistemskih promjena. Debatu u Tuzli pratila Maja Nikolić.
Pravosudne institucije pitanje korupcije gotovo da i ne rješavaju. To zorno potvrđuju podaci da više od 40% ukupno prijavljenih slučajeva korupcije u Bosni i Hercegovini rješavaju se ako ih je prijavio pojedinac. 17% rješavaju se sustavno, 3% slučajeva riješi policija. Dubravko Pervan iz Antikorupcijske mreže za privredu Bosne i Hercegovine.
Negdje oko 46.000 radnih mjesta svake godine se gubi zbog korupcije. To je postala zona epidemije, više to nije niz pojedinačnih slučajevi, nego je to epidemija koja je zavladala ovim društvom.
Korupcija je najviše prisutna pri zapošljavanjima, posebice u javnim poduzećima. Međutim, ni sindikati javnih poduzeća po tom pitanju ne mogu gotovo ništa napraviti, osim upozoravati. Nijaz Suljić, predsjednik sindikata Termoelektrane Tuzla.
U javnom preduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine u posljednje vrijeme od kolega sindikalaca je bilo nekakvih priča da je se zaista primalo bez oglasa i tako dalje.
Neadekvatna politika i neriješena zakonska regulativa plodno su tlo za korupciju koja u Bosni i Hercegovini prema svim pokazateljima cvijeta, kaže nam Edin Nišić iz Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona.
Sam ustavni poredak, društveno uređenje, dovelo je do uspostavljanja jednog poretka, do giljotine propisa, tako da se pojavilo mnoge praznine i mogućnosti za davanje, odnosno primanje mita.
Na današnju debatu nije se odazvao nitko iz zakonodavne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U stanarima kod Doboja danas su predstavnici kineske kompanije Dongfang potpisali ugovore sa 3 domaća preduzeća, čiji će radnici izvoditi pripremne radove na mjestu buduće termoelektrane Stanari. Nadležni kažu da će tokom same gradnje termoelektrane biti angažovano više od 1000 domaćih radnika. Slušamo Arnesa Grbešića.
Radnici preduzeća iz Doboja, Bijeljine i Laktaša obavit će elektroradove i uraditi temelje na gradilištu termoelektrane Stanari, govore predstavnici preduzeća Kors Laktaš i Grad Promet Doboj, Smilja Tepić i Marinko Ilić.
Pa naša firma ima 32 radnika, u ovoj fazi radova će biti 10 radnika angažovano.
Projekat koji smo sada potpisali za početak ne traži angažovanje puno radne snage, možda 15 do 20 ljudi, međutim nadamo se puno većim projektima.
Kamen temelja za izgradnju termoelektrane Stanari bit će položen 18. maja ove godine. U njenoj izgradnji najavljeno je učestvovat će više od 1000 domaćih radnika. Buduća termoelektrana trebalo bi da počne sa radom krajem 2015. godine. Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić poručuje da stanovništvo u ovom dijelu Bosne i Hercegovine ne treba da bude zabrinuto, jer ovo energetsko postrojenje neće negativno uticati na životnu sredinu.
Svoje postrojenje prilagodili su savremenim evropskim standardima, čak su bili rigorozniji prema sami sebi u odnosu na naše zakonske propise koji su usklađeni sa direktivama.
Izgradnja termoelektrane Stanari vrijedna je 400 miliona eura. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović danas je sa banjalučkim biskupom Franjom Komaricom razgovarao o problemima povratnika. Uljkanović, koji je član Državne komisije za povratak, upoznao je banjalučkog biskupa i sa nekim novim projektima kojima bi se trebao izgraditi oko 1000 kuća za povratnike. Slušamo Erdoana Katanu.
Potpredsjednik Republike Srpske Enes Uljkanović ocijenio je da pitanje povratka nije samo važno zbog ispunjavanja aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, već i zbog demografske slike u Bosni i Hercegovini i popisa stanovništva. Govoreći o radu Fonda za povratak, čiji je član, Uljkanović je rekao da njen novi sastav ima volju da radi i najavio nove projekte OPEK-a i Saudijske Arabije, kojim su obuhvaćene sve opštine u Bosni i Hercegovini.
Tako da se tu računa na neki 1000 objekata. Također ide se i na zatvaranje kolektivnih centara. Moram vam istaći ovdje da od tih 1000 objekata, da 39,6 pripada srpskoj populaciji, znači negdje oko 18,7 Hrvatskoj, ono ostalo bošnjačkoj i ostalima.
Kada je u pitanju povratak i položaj katolika u Republici Srpskoj 18 godina od okončanja rata, Komarica je ocijenio da nije bilo očekivanog razumijevanja i podrške posebno od strane hrvatskih političara.
Dugo moja, kad će doživjeti hrvatskog političara da se i on počne brinuti za svoje ljude, ne samo za svoje Hrvate, nego i za sve druge ljude. A što dalje to gore za hrvatsku populaciju, prema službenim podacima.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoan Katana.
Povodom prvog dana jevrejskog praznika Pesaha večeras će u Sarajevskoj galeriji Novi hram biti otvorena izložba Vista čuvenog beogradskog akademskog slikara Jakova Baranona, koji već godinama živi i radi u Beču. Za naš radio govori član jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini Eli Tauber.
Izložba nosi naziv Viška, što znači pogled, i predstavlja u stvari njegovu romantičnu nostalgiju i izraze trenutnog emocionalnog stanja. Što bi moglo da se kaže da on svoje korijene vadi iz Sarajeva, odnosno puno vezuje za motiv sarajevske hagade. Izložba će svakako pobuditi veliki broj znatiželjnika da dođu da posjete, jer je puna kolorita, snažna i nesumnjivo je pravi prikaz u čast praznika Pesah.
Za kraj podsjećanje na vijesti dana. Bosansko-hercegovački političari moraju prestati da očekuju od međunarodne zajednice da radi njihov posao, saopšteno iz OHR-a. Državni parlament još jednom odbio prijedlog zakona o jedinstvenom matičnom broju. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i susnježicom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studiju u Sarajevu. Pozdrav od Zorana Mijatovića, Dženane Karabegović i Marije Arnautović.